عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كل وليك الحج جد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Çok güzel, kıymetli, değerli anlar yaşanmaktadır aziz ve hürmetli dinleyiciler. Ve döne döne arz edeyim kimi inşallah ki bizleri de dualarınızda unutmuşsunuz. Bakir'in şerri vaxtıyla akşam azanını eşittiniz, təqibatı dinlediniz. Ondan önce bir neçə mübarik ayan tilavetini dinledik. Ve verilişimize de növbəti Mişkat verilişine de xüsusi bir mövzuyla demeli məsumlarımızın baxımdan insan ve əxlaqı səciyyələ başlıqda söhbətlə başladık. Bir qədər giriş sözü olarak izahat verdim ve bu məqamı da hatırlattım ki biz məsumlarımızın baxımından insan ve əxlaqı səciyyələr haqqında geçen verilişlerde danışmışıq. Ve bu verilişte burada söhbət insanın nefse karşı, nefsine karşı çıkması ve nefsle mübarizə aparıb İslam-ı əxlaqiyyata yerlənməsindən gedir ve indi de söhbətlerin ardını tuturuq, iltiması dua. İnsanın müminler esas hissiyatını təşkil edən nefsin iyi becerlikler ve pisliklerden, çirkinliklerden temizlenmesi ve hürmetinin korunması esas məqsədlərdəndir. Bu isə olduqca çətin əməldir. Daha doğrusu insanın öz nəfsi və nəfs xahişləri ilə mübarizə aparıb özünü dəyərli seciyyələrlə süsləndirməsi çox çətin işdir və insandan böyük bacarıq və iradə tələb edir. İnsan düz yoldan çıxıb azğın düşdükdə nəfsi müxtəlif istek ve xahişlere aludu olur. Heç şübhəsiz bu xahişler onu yaramazlıklar dünyasına sövk etdirir ve bununla da o öz adamlığını itirmiş olur. Daha doğrusu belə hallarda pis ve çirkin xahişler insanın iliklerini işler. İndi belə bir insan, belə bir insanın nəfs xahişləriyle mübarizə aparması, nəfs xahişlərinə qarşı çıxması doğrusu onun öz zatı ilə yoğrulan xahişlərlə mübarizə aparması deməkdir. Bax, bu səbəbdən nəfs ilə mübarizə böyük cihad adlandırılır. Böyük cihad adlandırılır. Və keçən verilişlərdə dediyimiz kimi İslamın əziz peyğəmbəri nəfs xahişlərlə mübarizəni böyük cihad adlandırıb, düşmənlə mübarizəni kiçik cihad adlandırmışdır. Təbriz Radiosundan Müminlər Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət məsumlarımızın baxımından insan və etikal seciyyələr haqqındadır. İnsan hər zamanda Allah dərgahına qayıtmaq imkanına malikdir. O öz ümidini itirməməlidir. Artıq deməməlidir ki, məndən keçib. O hər bir vəziyyətdə olursa olsun, tövbə edib İlahi dərgaha qayıtmaq fürsətinə yelənir. Yəni, həmişə tövbə qapısı onun üzünə açıqdır. Sözün əsl mənasında. Bu isə həqiqətən ilahi rəhbət və nimətdir. Çox böyük nimətdir. İnsan ağıl qüvvəsi əsasında pis işi buraxıb, yaxşı seciyyələrə yelənmək qabiliyyətinə malikdir. O, belə bir niyyətə gələrsə, Pərvərdigar da ona lütf edib, yaramazlıq və çirkinliklərdən nicat verər. Bax, bununla da demək olar ki, insan ilahinin rahmet ve lütfüne inanmalı, pis əməllərini bırakıp düz ve doğru istiqamət keçməlidir. Burada vacib məqam ondan ibarətdir ki, insan pis əməllərdən əl çəkərək özünü əxlaqi ve etikal seciyelərlə süsləndirsin. O get-gedə etikal sifətlər ve seciyelərə, əxlaqi seciyelərə gələməlidir. Əsasən insan bəyənilmiş əməllərə yelənib xeyrxah olmalı, yaramaz sifətlərə yol verməməlidir. İndi isə biz bu sözlərimizə sübut getirmək üçün məsumlarımızın dəyərli və qiymətli hədislərindən stat getirməliyik. Yaxşı səciyyələr və eyni halda olumsuz keyfiyyətlərə işarə edərək məsumlarımızın dəyərli hədislərini diqqətinizə çatdırmaq istərdik. İnsan xeyrxah olmalıdır. İslamın əziz peyğəmbəri xeyrxahlığı dəyərləndirib, müsəlmanları həmin səciyyələ yelənməyə çağırıb. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, sizin hər biriniz xeyrxah olub, özünüzə xeyrxah olduğunuz kimi, din qardaşlarınıza da xeyrxah olmalısınız.
Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah ya Hannan, Allah ya Dayyan, Allah ya Hannan, Allah ya Subhan,
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah subhanallah,
Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah subhanallah,
Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
İltimas eduamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Təbriz radiosundan canlı yayın müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət məsumlarımızın baxımından insan və əxlaqi səciyyələr haqqındadır. Ancaq verilişimizin bu hissəsində hörmətli ekspertimiz, tanınmış ruhani din xadimi Höccətül İslam vəl-Müslümin Hacağa Əhmədiyi Miyanəcinin mübarəkə Nas suresinin təfsiri ilə əlaqədar olaraq söhbətlərin ikinci partını səsləndirmək istərdik. Dırnaqarası onu da deyim ki, Höccətül İslam vəl-Müslümin Hacağa Əhmədiyi Miyanəcim mübarəkə Nas suresinin təfsiri ilə əlaqədar söhbətlərinin birinci hissəsini keçən verilişdə dinlərdik. İndi isə söhbətlərinin, bu təfsiri ilə əlaqədar söhbətlərinin ikinci hissəsini birlikdə eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و حرمتلی دینلیجیلر سیزلری خوش گردیک ناس سورسنین دوامیله یندن سیزینله بیرلیشدیک اوتن ویرلیشیمیزده ناس سورسنین بیر نیچه آیسینی ترجمه ادیب تفسیر حقیقتا دانیشدیق بوگون ایسه Surənin qalan ayələrini izah edəcək və sualları cavablayacaq. 1. Nə üçün bu surədə Allahın adı 3 dəfə çəkilir və ona sıxılınır? Fələq surəsində isə sadəcə 1 dəfə. 2. Əl-Vəsvasıl-Xənnasın təklifi nə idi ki, iblis onu qəbul etdi? 3. Nas sözünün təkrar edilməsi hansı mövzuya toxunur? İnsan zehin və fikirlərindəki vəsvəsələrə görə nə zaman günahlandırılmır? Ümumilikdə Nas surəsinin ayələrindən hansı nəticələr əldə etmək olar? İndi isə gəlin Qur'an-ı Kerimin sonuncu surəsi olan Nas surəsinin təfsirinə birlikdə nəzər salaq. Qur'anda dəfələrlə bildirilirdi ki, insan çətinliyə düşdüyü vaxt dua edir, Allaha yalvarır. Lakin təhlükə soğuşan kimi Allahı unudur. Qur'an insanı buna görə tənqid edir. Vəsvəsələr insanın qəlbinə, ruhinə nüfuz edib, onun imanı, ağıl və düşüncəsi ilə sanki oyun oynuyor. Bu səbəbdən Nas surəsində 3 dəfə Allahın adı çəkilir. Rəbbin Nas, Məlikin Nas, İlahin Nas. Fələq surəsində isə şər qəlblərdən xaricdə olduğu üçün Allahın adı bir dəfə çəkilir. Rəbbil Fələq. Bəli, insanın daxilindəki şər onun xaricindəki şərdən daha təhlükəlidir. İdeoloji düşmənlər hərbi və iqtisadi düşmənlərdən daha təhlükəlidir. Rivayətdə deyilir ki, şeytan insan üçün tövbə qapısının açılmasından sonra çox narahat oldu. Tərəfdarlarını yığıb onlardan kömək istədi. Hərə bir məsləhət verdi. Biri təklif irəli sürdü. Nəhayət biri dedi, mən insanı vəsvəsə edərəm, tövbəni ona unutdururam. İblis bu təklifi çox bəyəndi. İndi ki, Allah insanların Rəbbidir, bir Rəbbin Nas, gəlin başqalarının tərbiyə üsulunu qəbul etməyək. İndi ki, Allah insanların malikidir, Məlikin Nas, gəlin özümüzü başqalarına qul etməyək. İndi ki, Allah insanların məbudidir, İlahin Nas, gəlin biz də başqalarına könül verib onların əsiri olmayaq. Belə bir təfəkkür tərzi vəsvəsələrdən qurtuluş üçün ən gözəl yoldur. İnsanın qəlbinə, ruhinə vəsvəsə edən cin də ola bilər, insan da. Bəli, vədə vermək, tamahlandırmaq, bu gün sabaha salmaq özü də bir vəsvəsədir. Şeytanın Həzrəti Adəm və digər ilahi oğliyalarla münasibəti, vəsvəsələri nüfuz deyil. Sadəcə təlqin həddindədir. Fəvəsvəsə iləyhi şeytan, əlqə şeytanu fi umniyyətihi. Amma sadə insanlarda vəsvəsələr onların qəlbinə və canına nüfuz edir. Yuvasvisu fi sudurin nas. Bu, o deməkdəyir ki, tamamilə onlara hakim kəsilir və çıxış yolu qalmır. Qur'an bu haqda belə buyurur.
İnnellezîne ettekav izâ messehum tâifum mineşşeytâni tezekkerû fe izâ hum mubsirûn.
Şüphesiz tekvali olanlara şeytandan bir vesvese yetişeyse Allah'ı yadlarına salarak özlerine gelir ve onda gözü açık olarlar. Şeytan tekvali insanlara üst tutanda onlar bu meseleni anlayarlar ve onun nüfuzuna icaza vermirler. Nas sözünün 3 defa tekrar olunmasından məlum oldu ki, Allah'ın Rəbb olması, malik olması, onun ilahi, Rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas, xüsusi bir fərdə, qovmə və ya irqə aid deyil. Surədə Rəbb sifəti digər sifətlərdən öncə qeyd olunur. Rəbbin nas, sonra məlikin nas, daha ilahin nas. Ola bilsin ki, səbəbi tərbiyyətçiyə sıxınmanın insan fitrətinə daha yaxın olmasıdır. Uşaqlar bir təhlükə hiss edən kimi ilk öncə analarına üst tuturlar. Daha sonra güclüdən və növbəti mərhələdə mərhəmət sahibindən kömək istəyirlər. Allah insanın ehtiyaclarını onu hədələyən təhlükələrdən xəbərdardır. Amma Allahın tərbiyə üsullarından biri də budur ki, insan öz istədiyini, öz ehtiyacını dilə gətirib, təvazu, çarlıq göstərsin. Bu, onun bəndəlik və Allaha təslimçilik hisslərinin çiçəklənməsi üçündür. Həzrəti Peyğəmbərin buyruğuna əsasən insanın özündən asılı olmayaraq yaranan və həyata keçməyən vəsvəsələr onun üçün qorxulu deyir. Vudu'a ən ümməti ma həddəsət bihi nəfsuha ma ləm yə'məl bihi əv yətəkəlləm. Ümmətimin üzərində həyata çəkilmədiyi və dilə gəlmədiyi öz-özünə danışıqlar zihnindəki düşüncələri barəsində məsuliyyəti götürülmüşdür. Ayələrin misacları 1. Peyğəmbər vəhy əmanətçisidir və özündən bir söz demir. Qol 2. Təhlükələr o qədər ciddidir ki, Allah öz Peyğəmbərinə ona sıxınmaq göstərişi verir. Qul əudu. 3. Allahdan yardım istəmədən şərlə mübarizə aparmaq olmaz. Qul əudu bi Rəbbin nas. 4. Günahkarlar ümidlərini üzməməlidirlər. Çünki Allah təkcə müminlərin yox, bütün insanların Rəbbidir. Rəbbin nas. 5. Həzrəti Peyğəmbər Allaha sıxınındığı halda biz necə rahat ola bilirik? Qul əudu bi Rəbbin nas. 6. İnsan Allahı özünə Rəbb, Rəbbin nas, hakim, məlikin nas, məbud, ilahin nas seçməlidir. 7. İmansız insanlar gücə, çoxluğa, qohum-əqrəbaya və var dövlətə sığınır. İmanlı insanlar isə varlıq aləminin Rəbbinə, hakiminə, məbudinə üz tuturlar. Rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas. 8-ci mətləb. Ən böyük təhlükə gizlin olan daxili vəsvəsələrdir. Min şərril vəsvasil xənnas. Əzizlərim, gələn verilişimizdə Fələq surəsini təfsir edəcəyik. Yenidən görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
İltimasi duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Siz hörmətli ekspertimiz tanınmış ruhani Hüccətül İslam Əl-Müslümin Hacıqa Əhmədiyə Miyanəcinin söhbətlərini dinlədiniz. Hacıqa Əhmədiyə Miyanəci Mübarəkə Nas surəsini təfsir edirdi və bu söhbətlərinin ikinci hissəsiydi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, inşallah ki, Hacıqa Əhmədiyə Miyanəcinin söhbətlərindən faydalanmışsınız və bəyənibsiniz. Söz söhbət növbəti Mişkat verilişində məsumlarımızın baxımından insan və əxlaqi səciyyələr haqqındaydı. Bir qədər bu haqda danışdıq, bu mövzuya necə deyərlər keçdik, məlumat verdik və sonra məsumlarımızdan başladıq. Hədislər stat gətirməyə Əziz İslam Peyğəmbərindən dəyərli bir hədisi diqqətinizə çatdırdı və indi də söhbətlərimizin ardını tuturuq. Xeyrxahlıq o deməkdir ki, din qardaşınızın düz yoldan çıxdığını gördükdə ona xəbərdarlıq edəsiniz. Yəni onu ayıq salıb doğru yola hidayət etməlisiniz. Bu isə heç şübhəsiz İlahinin razılığını qazanmaq naminə olmalıdır. İnsan günaha yol verməkdən çəkinməli və bu əməldən pərhiz etməlidir. Günaha yol vermək ilahi bəlaya və əzaba səbəb olub, insanı ağır vəziyyət ilə qarşılaşdıra bilər. Beşinci məsum imamımız Ağa İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur, Allah Taala buyurub, insandan o zaman nimətlərimi kəsərəm, alaram ki, günaha yol versin, elə bir günah ki, bəlaya gətirib çıxarsın. Altıncı məsum imamımız, Ağa İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam isə buyurur, günah insanı ruzidən məhrum edər. Yəni günah bahis olar ki, insan ruzisi kəsilsin və təqvalıların möblası. Birinci məsum imamımız Həzrət Əli əleyhissalam isə günah haqqında dəyərli bir hədis zimnində buyurur. Həyatda kimsəyə bel bağlama Allahdan savayı. Həyatda kimsəyə bel bağlama Allahdan savayı Və kimsədən qorxma, günahdan savayı.
Allah يا رب تقبل توبتنا الله يا ربي واغفر زلتنا الله وتعطف وامح خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا
İltimasa duamız vardır, əziz və hörmətli dinləyicilər. Mişkat Verilişin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Möminlər, imanlı adam, mümin adam gözəl və dəyərli səciyyələrlə seçilməlidir. Bu isə onun sevimliyinə gətirib çıxarar. Yaxşı əxlaqiyyətə malik olmaq, dəyərli və gözəl səciyyələrə yələnmək insanın təqvalı olmasına və olumlu həyat yaşamasına gətirib çıxarar. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, cənnətə getmək istəyirsənsə, təqvalı olaraq gözəl əxlaqiyyata yiyələn. Ağa İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, yaxşı səciyyələr və xoş əxlaqiyyata malik olmaq ruzini çoxaldar, yaxşı səciyyələrə malik olun, möminlər.
اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم اللهم رب النور
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat Verilişində məsumlarımızın baxımından insan və etikal səciyyələr haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verildi və məsumlarımızdan dəyərli hədislər, qiymətli hədislər diqqətinizə çatdırıldı. Növbəti Mişkat Verilişində habelə sevimli ekspertimiz Höccətül Üstan Məlmüslümin Hacağa Əhmədi Miyanəcinin də söhbətlərini işitdik. Hacağa Miyanəci Mübarəkə Nas surəsini təfsir edirdi və söhbətlərinin ikinci hissəsi ilə siz tanış oldunuz, dinlədiniz. Söhbətlərini inşallah ki, növbəti verilişimiz marağınızı qazanmışdır. Bizləri də dualarınızda unutmayın. Bununla da növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün hamınızı Bir olan Allaha tapşırıb, bir daha iltiması dua edir və sizinlə sağollaşır, xuda hafizləşirəm. Sağ olun, Allahın amanı.
İranda saat 20.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Təbriz Radyosu.
İran Prezidenti Fransa Lemkar ile telefon danışığında deyib, biz Fransa ile dürüstlük ve karşılıklı etimad esaslanan münasibetleri yaxşılaştırmağa hazırıq. İran bir daha sinis rejime sert haberdarlık edib. Sinis rejim Livan'ın cənubuna hava hücumu təşkil etdi. Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərinə Aşpaya parlament seçkiləri müşahidə etmək üçün dəvət göndərilmək. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefon danışığında vurguladı. Biz İran İslam Respublikası ilə Fransa arasında dürüstlük və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətləri yaxşılaşdırmağa hazırıq. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Dr. Məsud Pezeşkiyan 8 avqust 1403-cü il bazar ertəsi günü Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefon danışığında Livanın cənub sərhədlərində Sinus rejimlə gərginliyin artmasından böyük narahatlığını ifadə edərkən bunun nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. O, Livana qarşı hər hansı bir təcavüzün mənfi nəticələrini açıqlayıb dedi. Əgər Sinus rejim Livana qarşı hücum edərsə, onlar üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq. Bu da bir böyük səhv olar. Bu bağlantıda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da ümidvar olduğunu bildirib ki, İranın Fransa və digər Avropa ölkələri ilə əlaqələri yeni dövrdə keçmişdən daha çox yaxşılaşacaq.
Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Məhəmməd Rıza Arifə İran İslam Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilməsi münasibəti ilə Təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu barədə axar.saytın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Məktubda vurğulanır ki, Azərbaycan Respublikası İran İslam Respublikası ilə ortaq dini, mədəni köklər, qarşılıqlı hörmət, mehriban qonşuluq kimi möhkəm təməllər üzərində qurulmuş münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycan-İran əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində birgə addımların atılmasına hazırlıq ifadə olunub. Qeyd edək ki, İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə İranın yeni prezidentinin sabah təşkil olunacaq and içmə mərasimində Azərbaycandan baş nazir Əli Əsədov, Azərbaycan-İran parlamentlər arası işçi qrupunun üzvləri Cavanşir Paşazadə, Hikmət Məmmədov və Əziz Ələhbərli iştirak edəcək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani Sinus rejimin işğal etdiyi Qovlan bölgəsində Məcdəl Şəms hadisəsini bəhan edərək Livana qarşı hər hansı yeni avanturaları haqda sərt xəbərdarlıq edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Telegram kanalının məlumatına görə diplomatik xidmətin sözçüsü Livan Hizbullahının bəyanatına və bu ölkənin bəzi yüksək rütbəli rəsmilərinin Məcdəl Şəmsə hücumundakı rolunun inkar edilməsinə istinad edərək bildirib, Qəzzada 10 ay davam edən kütləvi qırğınlardan və eləcə də minlərlə qadın və uşağın qətliamından sonra İsrailin apartheid rejimi saxta ssenariləri ilə ictimai rəyi və dünyanın diqqətini Fələstində törətdiyi kütləvi cinayətlərdən yayındırmağa çalışır. Sinus rejimin Məcdəl Şəmsi bölgəsində baş verən hadisəyə münasibət bildirməsi və hər hansı bir mühakimə etməsi üçün ən kiçik səlahiyyətə belə malik deyil və bu rejimin digər tərəflərə qarşı iddiaları da dinlənilməyəcək deyə Nasir Kənani vurğulayıb. İranın diplomatik qurumunun sözçüsü təcavüzkar Sinus rejimin avanturalarına qarşı Livan və regionun sabitliyi və təhlükəsizliyinə dəstək verməyi beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının məsuliyyəti hesab edərək qeyd edib, Sinus rejimin istənilən cari hərəkəti regionda qeyri-sabitlik, əmnamanlıq və müharibənin genişlənməsinə səbəb olmaqla yanaşı, bu rejim belə bir axmaq addımlarının yarada biləcəyi gözlənilməz nəticələri və reaksiyaları üçün qəti və əsas məsuliyyət daşıyan tərəf olacaq.
Sinit rejim qüvvələri növbəti dəfə Livanın cənubunun müxtəlif bölgələrini bombalayıblar. İrnanın məlumatına görə sinit rejimin qırıcı təyyarələri bazar ertəsi günü səhər çağı Livanın cənubunda yerləşən Hula, Mərkəbə, Eytəşrəb, Xiyam, Şahin, Yarun, Misül Cəbəl, Kəfər, Kəla, Əytərun və Bürcü Şimal bölgələrini bombalayıb. Mümkün itkilər barədə məlumat daxil olmayıb. Hücumdan bir neçə saat əvvəl Livan Hizbullahı iki ayrı-ayrı bəyanatda Qəzzada Fələstin xalqı və onların cəsur Nəcib müqavimətini dəstəkləmək istiqamətində Sinus rejimin kəndilər və bölgələrə qarşı hücumlarına cavab olaraq bildirdi ki, Livanın cənubunda İslam müqavimət döyüşçüləri işğal olunmuş ərazilərin şimalında Əl-Minarə və Şətula qəsəbələrində sinis hərbçilərin toplanış mərkəzlərini hədəf alıblar. Ötən bir neçə ayda sinis rejimin Qəzza zolağındakı dəhşətli cinayətləri və bölgədə Fələstinlərin soyqırımından sonra Livan Hizbullahı işğal olunmuş ərazilərin şimalında sinis rejimin hərbi mövqeylərini hədəf alıb.
Siyos rejim ordusunun qəza zolağında itkiləri artır və bu rejimin mediyası bu bölgədə daha bir əsgərin həlak olması xəbərini verib. Siyos rejim ordusu qəza zolağının cənubunda Fələstin müqavimət qüvvələri ilə toqquşmada ehtiyatda olan bir orda əsgərinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bazar günü siyos rejim ordusu müqavimət döyüşçüləri ilə qarşı durma zamanı bu rejimin digər 6 əsgərinin də yaralandığını bildirib. Siyos rejim bazar günü qəza müharibəsində həlak olan əsgərlərinin sayının artdığını xəbər verib. İndiyədək onlardan 689 nəfərin öldüyünü bildirib. Bu hesabata görə onların 329-u qəzza zolağında quru döyüşləri zamanı həlak olub.
Soyqırımçı Hitlerin sonu necə oldusa, Netanyahunun da sonu eyni olacaq. TRT xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xaricişləri Nazirliyi İsrail Katsa cavabında bildirib. Necə ki, soyqırım törədən nazistlər cavab verdilər, Fələstinləri məhv etməyə çalışanlar da cavab verəcəklər. Bəşəriyyət Fələstinlərin yanında olacaq, Fələstinləri məhv edə bilməyəcəksiniz. Qeyd edək ki, bundan öncə İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Kats açıqlama verərək, Ərdoğana 2006-cı ildə edam edilən mənfur Səddam Hüseynin taleyini xatırlamağı tövsiyə etmişdi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Azərbaycanda 1 sentyabrda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün dəvət göndərilən beynəlxalq qurumların siyasında Avropa Şurası Parlament Assambliyası yoxdur. Azad Bakı İnformasiya Agentliyi xəbər verir, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat kətibi Ayxan Hacizadə mətbuat açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, Xarici İşlər Nazirliyi 7 beynəlxalq təşkilatı dəvət edib. ATƏT, Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, QOAM, Qoşulmama Hərəkatı, Gənclər Təşkilatı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, Xarici İşlər Nazirliyinin dəvət etdiyi təşkilatlardır.
Ermənistan Azərbaycanla münaqişə səhifəsini bağlamaq istəyir. Arminfo xəbər verir ki, bu iddiayla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Nikosiyada keçirdiyi brifingdə çıxış edib. Cənubi Qafqaz mühüm kəsişmədə yerləşir, iqtisadi inkişaf rifah üçün ciddi perspektivlər vardır. Onlardan da istifadə etmək gərəkir, nazir bildirib.
Gürcüstanın 38 müxalifət deputatı xarici agentlər haqqında qanuna qarşı Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsində iddia qaldırıb. Sputnik xəbər verib, müxalifət qanunun qüvvəsinin payızda keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər dayandırılması tələb edir. Onların fikrincə, xaricdən maliyyələşmənin şəffaflığı barədə qanun ölkəyə dönməz ziyan vuracaq. Ərizəçilər bu qanunun Gürcüstanın Avro-Atlantik kürsünü nəzərdə tutan Konstitusiyanın 78-ci maddəsinə zidd olduğunu iddia edirlər.
Bu ilin birinci yarısında Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu, yəni orta dəhliz ilə yük daşımaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 65% artarak 2,1 milyon ton olmuştur. Kazinform bu barədə Kazakistan hükümetinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Bundan əvvəl də Kazakistanın Nəqliyyat Nazirinin müavini bildirmişdi ki, bu il orta dəhliz vasitəsilə daşımaların həcminin 4,2 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. 2023-cü ildə həmin marşrutla yük daşımaların həcmi 2022-ci ilə müqayisədə yenə də 65% artaraq 2,7 milyon ton təşkil edib. Orta dəhliz Çin, Kazakistan, Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə Avropa ölkələrinə qədər uzanır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti dəhlizinin bir hissəsini təşkil edir. Səkli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizdə çatdırırıq.
İndi isə hava haqqında sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda qismən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Ardınca yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru şiddətli külək əsəcək. Temperatur Tehranda 21-36 dərəcə isti olacaq. Həmçinin eyni hava durumu Təbriz və Culfa şəhərlərində də müşahidə olunacaq. Yəni, qismən buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq, vəziyyəti yarı buludlu hava şəraiti dəyişəcək və axşama doğru şiddətli külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 16-27 dərəcə isti, Culfa şəhərində 17-31 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində buludlu və küləkli hava şəraiti hökm sürəcək. Böyük ehtimala qarşı pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 11-18 dərəcə isti. Biləsvar şəhərində 20-26 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, ardınca toz torpaqlı və küləkli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 22-36 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Fasilələrlə buludlar artıb, axşama doğru şiddətli külək əsəcək. Temperatur 27-42 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru yağmur yağacaq. Temperatur 19-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət isə gecə 40-50%, gündüz isə 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz isə 16-21 dərəcə isti olacaq. İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
دشمن خدا با بندگان خدا دشمنی میکنه و این بندگان خدا رو این دشمنی عزیزتر میکنه چهره اونها رو روشنده
اللهم دشمنه اللهم بندلری به دشمنچلیه بویسه Allah'ın bəndələrini daha əziz edir. Onların simasını daha da aydınlaşdırır. Keşçi korpus üçün daim öyrəniləsi bir dərs var. Əlbəttə, bir neçə gün bundan öncə mən korpusun komandanları ilə korpus barədə ətraflı söhbət etmişəm. Deyiləcək məsələləri müəyyən qədər demişəm. Lakin bu gün də vurgulamaq istəyirəm ki, keşçi korpusun Önündə daim bir dərs var. O dərs Qur'an-ı Kerimdə öz əksini tapır.
Ayə-i Kerimə, Bismillahirrahmanirrahim, və əiddu ləhum məstata'tum min quvvətin və min rivatil xəyil turhibunə bihi əduvəllahi və əduvəkum. Çəndə nöqtəsd. Əvvələn,
Allahın düşmənini və öz düşməninizi onlardan başqa sizin bildiyiniz, lakin Allahın bildiyi düşmənləri, yəni münafiqləri qorxutmaq üçün kafirlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları tədarük edin. Enfal surəsinin 60-cı ayəsi. Ayədə diqqət yetiriləsi bir neçə məqam var. Əvvəla, eydad, yəni hazırlamaq. Kifayət qədər hazır vəziyyətə gətirmək. Yəni, hansısa hədd ilə əsla qane olmayın. Ayənin özündə də qeyd olunan bütün sahələrdə bu hazırlığı bacardığımız qədər artırmalıyıq.
Sepah ruz bir ruz bu qədər amadigi hayı xudişru bişlər qon. Oncə ki, dərbari u bu qədər amadigi icad qonid, əvvələn qovvəst
Keşçi korpus hazırlığını günbəgün daha da artırmalıdır. Ayəyə əsasən hazırlığınızı möhkəmləndirməli olduğunuz nöqtələr bunlardır. Əvvəla qovvət, ikincisi isə ribatil xəyli. Qovvət, güc, qüdrət, ribatul xəyli ifadəsi isə alət və texniki vasitələr mənasındadır.
Gecəniz xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.